Kutuwa tuweyongideyo, holuna kwa luwalero, nga Reverend Father Deus Dedity Sekabira akomeze bwawo mu kkooti enkulu e Masaka. Bwana mkulu w'ekigo kye Katimba, Reverend Father Joseph Ssemwanga, alajanidde ekitongole ekiramuzi. Kikiriza omusaseredooti, naye agabane ku ddembe bannayuganda abalali bafuna, ery'okuteebwa ku kakalu ka kkooti awozesebwe ng'ava bweru. Kinajjukirwa nti omulundi ogwasembyeyo okuleetebwa mu kkooti bannamateeka be basaba akkirizibwa okweyimirirwa wabula ne kitasoboka. Kati olunaku olwaleero ng'abaana badda ku masomero okwetooloola eggwanga lyonna, Reverend Father Ssemwanga ategeezezza nti kibakwasa ennaku olw'ebikumi n'ebikumi by'abaana abasoma Father Omusibe baweerera mu kitongole kye abatamanyi kiddako.
Father mu mirimu emingi gy'abadde akola nga mulimu omulimu ogw'okulabirira abaana abato abayiga mu primary ne mu masomero agaddako awo aga secondary n'agebyemikono. Kakati obudde obw'okudda mu masomero butuuse, Father ali mu kkomera. Abaana abo bakyali bato, babadde beesunga okugenda okuyiga n'olwafuuke bannayuganda ab'obuvunaanyizibwa, naye kakati Father ng'ali mu kkomera, abaana bonna bali awo nnagalaale, tebalina mwasirizi, bamanyi waakulaga, ate nga wo future yaabwe ebadde etandika butandisi, okusoma kwabwe kubadde kutandika butandisi nga tebalina we bagenda kudda, Father nga tabawadde buyambi obwo babadde abawa.
Reverend Father Ssemwanga asinzidde mu kimaanya mu kibuga Masaka gy'abadde n'abavubuka okuva mu bigo mukaaga abeegatya mu kibiina ekya Kaabuwoko Dinary Multipurpose Cooperative, nga bano bava mu bigo mukaaga ebikola dinary eyo, n'ategeeza nti ne Father Ssekabira alina eddembe erimuweebwa ssemateeka okuwozesebwa ng'ava bweru.
Nnaku nnyo gaba nga omukulu abadde alabirira abantu abangi abawa obuyambi obw'omwoyo n'obw'omubiri ate ng'ali mu kkomera. Tusaba nti nga bannayuganda ffenna be tulina omukisa gugabana ku kigambo ekyo ekya bayiri okuwoza nga tuva bweru, tusaba ne Father Ssekabira bayiri ego eyo emuweebwe, kubanga Father Ssekabira nga tumumanyi musajja akoze emirimu mingi, abadde mu bavubuka mu dayosiisi eno, abadde mu bifo ebiwerako, naye kibadde situmuyinaako zero yonna gye tumumanyiiko, naye twewuunya okulaba nga tugamba nti alina amateeka ge yamenya. Waawo ayinza okuba nga yagagwamu amateeka, naye era nga baali omuntu tusaba awebe bbeyi, tumanyi nti Father alina gy'agenda kulaga.
Abavubuka bano nga bakulembeddwamu Nakaggwa Assumpta, abamu ku abo Father Ssekabira ababadde akozesa bategeezezza nti newankubadde abayizi baddamu olunaku olwaleero okusoma, naye nabo tebamanyi kyakuzzaako kubanga emirimu gyayimirira ate ng'abaana batalina mwasirizi bangi Father baalabirira.
Tuwongera bannange naffe ng'abavubuka babadde bakola ne Father Ssekabira, ate abamu kuffe era abadde atukozesa emirimu gy'abadde atukozesa ng'atusasula. Kati olaba nti mwasiba omuntu omu, naye abantu kumi na nkumi balabika okubeera nti nabo basibe, ye mwamuteeka mu kkomera lya bizimbe naye eno be musibidde ebweru mu kkomera eriri awo bangi. Awo nno ne nkubira ekitongole ekiramuzi omulanga, Father ng'omuntu alina eddembe lye okufuna bbeyiru, tusaba aweebwe bbeyiru awoze ng'ava bweru.
Tulina okunyolwana obulumi obw'enjawulo nti Reverend Father waffe oyo Father Ssekabira Deus Dedity, Father yagabana ku Kristu amanyi kyateekeddwa okukola, tayinza kubula nga mu ntandikwa obaatugamba musango gwasembayo nti ajja kubula.